Toliau pasitarimas, kokiu būtų pasiūlymų dėl pasitarimo darbo atvarkės. Matau, energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, noriu parašyti įtraukti klausimą nuo aplinkos ministerijos dėl miesto nuotekų tvarkymo, konkrečiai tai dėl atsakymo Europos komisijai dėl ES teisės pažeidimo procedūros numeris 216, pasvirasis brūkšnys 2193, pagrįstosios nuomonės dėl direktyvos įgyvendinimo.
Taip pat prašome įtraukti klausimą dėl Europos komisijos pradėto dėl Lietuvos pažeidimo procedūros ryšium su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyvos perkelimo. Tai turime paruošę poziciją ir norėjome, kad tai pritartų vyriausybė suderintą poziciją su viso ministeriu.
Galime įtraukti. Ačiū. Ir pirmasis klausimas dėl darbo kodekso įgyvendinimo stebėsenos rezultatų. Ministras trumpai pradės, po to matau viceministrė pasiruošus.
Dėkui, premjerė. Pristatysim darbo kodekso stebėjimo monitoringo rezultatus. Iš tiesų daugelis rezultatų tiek darbo rinkos konkurencingumo, tiek darbuotojų saugumo yra pozityvūs, teigiami ir tuo tikrai noris pasidžiaugti. Ir viceministrė Eglė Radišauskienė pristatys detaliau.
Labą dieną visiems. Trumpai pristatysim DK monitoringą. Pirmasis pristatymas jau buvo prieš pusę metų. Tai iš esmės toks tarpinis prieš privalomą monitoringą, kuris pradės vykti nuo 19 metų gruodžio mėnesio. Pateikiam tokias tendencijas, kurias stebime. Tai iš esmės darbo kodekso teigiama įtaka darbdavių darbuotojų ir valstybei. Stebime darbo užmokesčio augimo. Tai aišku, nėra vien tik tai DK pasiekimas, bet iš esmės yra susiklosčiusios ir palankios ekonominės sąlygos, tačiau dėl tam tikrų nuostatų, kurios buvo įtvirtintos darbo kodekse, kaip pavyzdžiui, kad minimali mėnesinė alga mokama už nekvalifikuotą darbą, mes stebime minimalios mėnesinės algos gavėjų ženklų mažėjimą, taip pat su po socialinio modelio ir socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kurie įvedė socialinio draudimo grindis, tai yra mokėti nepriklausomai nuo darbo užmokesčio, nuo to, kiek dirbi socialinio draudimo įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Mes matome, kad tikrai žmonių draustumas didėja. Tikrai matome, kad žmonės naudojasi lankstesnėmis darbo laiko sąlygomis, tai yra pozityvas ir darbdaviui ir darbuotojui. Ir tokių ginčių, pavyzdžiui, dėl darbo laiko nustatymo vis mažėja mūsų darbo ginčių komisijose. Labai gerai, kad atsirado iki sutartinių darbo sutarties šalių santykių reguliavimas, nes stebime tai, kad iki sudarant sutartį šalis atsakingai nustato darbo sutarties sąlygas ir jau pasiema antrąjį darbo sutarties egzempliorių, ko anksčiau nebūdavo ir dėl to reikėdavo net teismuose įrodinėjant išsireikalauti sutarties egzempliorio iš darbdavio. Na ir tikrai manome, kad naujos darbo sutarties rūšis, kurios yra nustatytos darbo kodekse, ypatingai pameistrystės darbo sutartis jau įgyja naują pagreitį ir mes manome, kad tuo gali pasidžiaugti tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, tiek pati valstybė. Jeigu pasižiūrėtumėm, kiek yra sudaryta darbo sutarčių, tai apie 600 tūkstančių 18 metais. Iš jų tendencija vis tik tai yra neterminuotos darbo sutartys, tai daugiau negu 76%, bet atsiranda ir terminuotų sutarčių, ką rodo, kad mes tikrai reaguojame į pokyčius rinkoje. Ir terminuotos darbo sutartys pagrinde yra, nereikėtų čia įsigasti tų 19%, nes iš jų tik 5,2% yra tos terminuotos darbo sutartys, kurios yra tikrai terminuotam darbui nustatomas. Visos kitos yra tai kitos įvairios sutartys, tai yra ir pamestysis, ir darbo keliems darbdaviams, ir kitos sutartys. Tai reiškia, atsiranda įvairovė ir reagavimas į darbo rinkos pokyčius tiek darbdavių, tiek darbuotojų palankiausiamis sąlygomis. Naujos darbo rūšis, kaip minėjau, vėlgi matome tendenciją, kad atsiranda bent 29 tūkstančiai naujų rūšių darbo sutarčių. pagrindė, kaip ir sakiau, yra pameistrystės, ženklų saugimas. 17 metais mes jau ir steigėm 883 sutartis, projektinio darbo sutartis tai yra. O šiais metais, ko ne dvigubai, 18 metais, ko ne dvigubai daugiau, tai rodo, kad realiai iš tiesų tikrai mūsų veikla yra užsivėlusi tarp projektų ir mes tikrai sudarinėjom tokias sutartis, kurios tikrai atitinka praktiką, o nesudarome sutartį, kuri iš esmės paskui kalba vieną, o darbas yra apie kitą. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kad darbo sutartys su užsienio piliečiais taip pat jų daugėja. Ir prieš tai mes turėjom didelį skaičių, kai buvo sudarytas neterminuotos sutartys, dėl to, kad siejame su jų laikino buvimu Lietuvos Respublikoje. Dabar mes matome, kad tikrai drąsiai žmonės sudarinėja neterminuotos darbo sutartys, tai yra tiem žmonėm, kurie atvyksta iš kitų šalių, taip pat yra užtikrinamos visos socialinės garantijos, kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams. Darbo sutarčių nutraukimas, vėlgi matome, tendencija išlieka ta pati, tikriausiai šiek tiek galime pasidžiaugti, nes vis tik tai darbuotojų iniciatyva sutarčių mažėja, jeigu prieš priimant darbo kodeksą buvo apie 98% sutarčių nutraukama darbuotojų iniciatyva, dabar mes jau turime 73%, kas rodo iš tiesų, kad tas noras pačiam žmogui išeiti darbo lyg ir mažėja, šalių susitarimu vėlgi sutarčių nutraukimas yra apie 5%, na, tai terminuotų sutarčių pasibaigus terminų yra apie 13%. Tai tikrai matome, kad pasiskirstimas rinkoje sutarčių pagrindų yra. Beje, vienas iš sutarčių pagrindų buvo, ir ko labai bijojame, vienas iš mitų, kad masiškai nutraukinės darbdavio valia, tai yra, kai išmokama žmogui įspėjus prieš 3 dienas ir sumokant nemažiau negu 6 jo vidinius darbo užmokesčius, tai tikrai tokio tendencijos nestebime, tiesiog matome, kad tam tikrais atvejais yra naudojamasi, bet jais nėra piknaudžiaujama. Tai iš tiesų mitas, kad visi išeis iš darbo jiems sumokėjus, nepasitvirtino. Taip, galima pasidžiaugti tie, kad atsiradus pagrindui čia nebiudžetiniam sektoriui atsirado ilgalaikio darbo išmokos fondas ir nutraukiami darbo santykiai pagal darbo kodekso 57 straipsnį, tai yra darbdavio iniciatyva, žmogui priklausomai nuo stažo yra išmokama papildomos išmokos iš ilgalaikio darbo išmokų fondo, kurie administruoja sodrą. Ir mes matome, kad buvo surinkta įmokų apie 52 milijonus, išmokėta yra apie 6 milijonus tik tai, išmokos dydis yra 572,6 € vidutiniškai, pasinaudoja apie 4000 kažkur panašiai darbuotojų. Tai iš esmės matome, kad fondas tikrai veikia, pasiteisino, na ir tas partnerių susitarimas dėl papildomos įmokos į fondą, užtikrinant darbuotojams garantijas, kad su jais bus laiko atsiskaityta ir kad bus laikomasi darbo kodekso 57 straipsnio pasiteisino, nes prieš tai tokių atleidimų praktiškai buvo iki 1%, tai reiškia, kad net ir krizės metu, kaip buvo minima anksčiau, apie 300 tūkstančių darbuotojų išėjo ne darbdavio iniciatyvo, bet tiesiog patys paprašė, nes buvo krizė ir išėjo ir net jokių išmokų negavo. Dėl darbdavio valios pasakiau, kad iš esmės tik taip pat skaičiai yra, kad tai yra apie 234 darbo sutarties nutraukimai, kas iš tikrųjų yra labai, labai nedidelė atleidimų dalis. Na, darbo užmokesčio augimas, kaip minėjau, galime tikrai visi pasidžiaugti, ir jeigu stebėsime nuo 15 metų, tai tikrai sparčiai didėja ir 18 metais yra VDU vidutinis darbo užmokesčio augimas apie 9,6%. Reikėtų pasidžiaugti, kad tas augimas privačiam ir viešajam sektoriui taip pat jau yra susilyginęs, nes prieš tai mes turėdavome pakankamai didelį atotrūkį tarp privataus ir valstybinio sektoriaus, dabar to jau nebėra, tai bendras VDU augimas yra 96%. Minimalė mėnesinė alga, va čia geriausiai ir parodo gaunančių skaičius, ženkliai tikrai sumažėjo. 14 metais mes turėjom pilną darbo dieną dirbančių ir minimalė mėnesinė alga išdirbančių apie 11%. Šiuo atveju mes matom, kad iki 2,5 praktiškai nukrito, tai galima pasidžiaugti, kad žmonių pajamos iš esmės tikrai auga. Yra išplėstos darbo ginčių komisijos kompetencijos ribos, jos pradėjo nagrinėti ir dėl neturtinės žalos atlyginimo klausimus, ir nekonkuravimo susitarimo klausimus, ir iki sutartinius, ir visa kita. Ir mes matome, kad darbo ginčių nagrinėjimas ne teismo tvarka pasiteisino iš esmės gana jau ir anksčiau, tačiau ką mes stebime, tai mes stebime, kad tikrai vis daugiau žmonių kreipiasi į mūsų darbo ginčių komisijas, ne į teismą. Iš darbo ginčių komisijų tik apie 10% nepatenkintų ateina į teismą ir tik 12% iš tų 10% yra patenkinami reikalavimai. Tai rodo, kad darbo ginčių komisijos veikia efektyviai, iš esmės tai yra ekonomiškas sprendimo būdas, žmonės tikrai naudojasi tą galimybę ir sėkmingai sprendžia savo ginčius, nes dauguma susitarimų yra išsprendžiama būtent komisijose. Iš jų, kaip matote, jeigu buvo pagal visus duomenis, praktiškai taiko sutartimi arba yra kaip darbuotojo naudai pagrinde. Kokiegi reikalavimai yra keliami, tai tikrai pagrindinis reikalavimas ir čia iš tiesų reikėtų prisimti visiems atsakomybę ir ypatingai mūsų socialiniams partneriams darbdaviams, tai yra darbo užmokesčio nesumokėjimo klausimai. Taip pat darbo laiko ir poilsio, kas iš esmės suponuoja tai, kad yra slepiamas darbo laikas, yra mokama vokelyje ir darbo užmokestį žmonės gauna arba mažesnį, arba jiem tiesiog nesumokama yra socialinio draudimo įmokos, kurios turėtų būti sumokamos. Na, matysime po mokesčių reformos pasikeitimo, kiekgi įtaką turės ir mūsų darbo ginčams. Vėlgi reikėtų pasakyti, kad kitų ginčių, tai yra dėl darbo laiko poilsio, dėl materialinės žalos atlyginimo, dėl sutarties pripažinimo neteisėtų, dėl baudų skirimo darbdaviams, jų iš tiesų nėra labai daug. Pagrindiniai tai yra reikalavimai arba pripažinti apskritai neteisėtą darbo sutarties nutraukimą arba iš esmės priteisti ne visą arba nesumokėtą darbo užmokestį. Taikos sutartis, taip net 14,6 sprendimų yra, procentų yra priimta taikos sutartimis, tai iš tiesų rodo, kad šalis gali taikiai mediatorius, tai yra darbo ginčių komisijos pagalba, susitarti ir išspręsti ginčą neinant į teismą. Reikėtų pasakyti, kad kolektyvinių sutarčių skaičius Lietuvoje taip pat didėja, mes jau turime vieną nacionalinę kolektyvinę sutartį, 6 šakos lygmens, 173 darbdavio lygmens. Na ir čia tikriausiai iš visai nesenai vykstančių įvykių mes tikrai susidurėme su kolektyvinių sutarčių aiškinimu, tai yra tikrai nauja praktika. Ir vis tik tai ypatingai viešajame sektoriuje kolektyvinių sutarčių taikymas kelia tikrai pakankamai daug klausimų. Dėl ko mes matysime vėliau, turime dabar darbo kodekso pakeitimo paketo svarstymą ir tuos klausimus taip pat svarstysime trišalėje taryboje. Narystė profesinėse sąjungose jinai atsigauna, nes pagal statistikos duomenis matome, kad jau pradeda truputėlį augti, mes stebime ir sudarydami šakos sutartis, nes stebime narių skaičių augimą. Tai buvo vienas iš mūsų tikslų darbo kodekso, nes būtent įvestas yra modelis toks, kad kolektyvinės sutartys, tai yra visos gerinančios sąlygos, yra taikomas profesinių sąjungų nariams, nebent yra kitaip susitariama, va dėl to čia daugiausiai ginčių ir kyla. Ką mes dažnai vėlgi turime pasakymus, kad darbo tarybos yra neveiksmingos ir reikia jas pakeisti, tai iš tiesų matome, kad darbo tarybos pakankamai tinkamai atstovauja ir yra vienas iš tokių organų, kuris tikrai veikia ir nėra tiesa, kad jas tikrai turėtų keisti kiti organai. Na, dėl doing business duomenų mes taip pat jau senai pasidžiaugėme, kad jau pakilome. Pažeidimų skaičius augimas stebimas darbdavių, pasakysiu dėl ko, dėl to, kad pirmaisiais metais, kai buvo priimtas darbo kodeksas, konsultavome darbdavius ir netaikėme jiem jokių sankcijų. Dabar mes stebime juos ir iš esmės kyla poreikis jau juos drausminti. Tai didėja reikalavimų skaičius, kuriuos išrašo vadai, taip pat pagal NK pažeidimų. Tai jeigu matome paskirtų baudų suma yra beveik dvigubai didesnė negu pagal negu 17 metais, tai reiškia, mes papildomai įnešame ir į biudžetą. Ir konsultacijų skaičius mažėja, reiškia, kad vis mažiau klausimų kyla dėl DK. Tai galima pasidžiaugti tiek mūsų į Valstybinės darbo inspekcijos darbų, tiek matyti visų socialinių partnerių kartu. Na ir darbo rinkos prognozė buvo atlikta, tai norėčiau pasakyti, kad vis tik tai tendencija išlaiko, kad bus apie planuoja darbdaviai steigti virš 30 tūkstančių naujų darbo vietų, čia kur buvo per užimtumo tarnybą apklausti darbdaviai ir didinti atlyginimą taip pat planuoja apie 30% darbdavių. Na ir artimiausių metų laukoja darbo kodekso pakeitimai, kurie pirmiausiai bus aptarti trišalėje taryboje, tai tiek trumpai.
Ačiū viceministrai, gal yra norinčių paklausti, aš ir vieną klausimą dėl to, kad buvo gąsdinama ir abejojama, jog bus praktiškai visos sutartys sudaromos neterminuotos, tai tas nuogastavimas, kaip matau, nepasitvirtino.
Nepasitvirtino ir kadangi plus su terminuotam sutartim buvo įvestas dvigubas mokėjimas dvigubas socialinio draudimo įmokas už nedarbą, tai tikrai nepasitvirtino.
Daugiau klausimų? Ačiū už pateiktą informaciją. Antrasis klausimas būtų dėl valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos praeitų metų veiklos ataskaitos. Ministrams visiems buvo išdalinta veiklos ataskaita, tai aš siūlyčiau, jeigu yra klausimų paklausti direktoriaus, o jeigu ne, tai galbūt pagrindinį akcentą apie jūsų ateities planus. Nes visas tas ataskaitas ministrė paskaito, tai kartotis nėra reikalo, tai gal iššūkiai kokie artimiausiai laukia, būtų gerai išgirsti.
Visų pirma, laba diena, gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami vyriausybės nariai, gerbiamieji kiti posėdžio dalyviai, džiugu, kad turiu šitą galimybę šiandien pristatyti mūsų ataskaitą. Dėl ateities planų galiu susakyti kitų metų prioritetus, kur nesmarkiai skiriasi nuo šitų metų, praktiškai nesiskiria visi darbai, lieka tokie pat, nu toks buvo pageidavimas, galiu skaityti nors valandą, kiek leisit. Tai būtent 19-21 metų mūsų veiklos prioritetai išlieka panašus, kaip aš sakiau, vykdyti galutinai sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės energijos blokų ir jų eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą, vykdyti radioaktyvių atlikų tvarkymo renginių statybos ir eksploatavimo saugos priežiūrą, užtikrinti Lietuvos Respublikos prisijintų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimo vykdymą ir vykdymą priežiūrą, tobulinti branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą, pagal kompetenciją dalyvauti kaimininių šalių, ypatingai vienos kaimininės šalies branduolinių elektrinių saugos vertinime, bei atstovauti šio klausimo Lietuvos interesus tarptautinėse organizacijose. Taip pat pagal kompetenciją pasirengti galimoms branduolinėms ir radiologinėms avarijoms Lietuvoje ir už jos ribų.
Ką direktorė, tada smulkiau, jeigu galite šiek tiek apie jūsų indėlį dalyvavimą, jūsų specialistų Europos komisijos ir kitų organizacijų organizuotose ataskaitose, priežiūros procesuose Astravo atominė elektrinė. Kokia yra situacija, kokia patirtis ir kokios išvados?
Čia yra atskira 15 skaidrė. Tai būtent 18 metais visi specialistai prisidėjo prie Europos komisijos ir taip vadinamos ENSREG reguliuotojų klubo organizacijos Europos Sąjungos Baltarusijos branduolinės elektrinės testo ataskaitos peržiūros, kas buvo plačiai aptariama ir žiniasklaidoj ir ir vyriausybei, ir įstaigose vyriausybės, kurie atsakingi už šitos procesus, kurie atsklydė daug rimtų Baltarusijos projektų trūkumų. Tai kaip žinia, tas yra susiję ir su neatliktais, kad nebuvo atliktas išsamus seisminės saugos įvertinimas, atskleiti Baltarusijos branduolinis elektrinės projektų trūkumai susiję su galimų saugos funkcijų praradimų avarijos metu, pateiktos rekomendacijos sunkių avarijų valdymo srityje. Dalyvaudami Ensrekt ir jos įstaigo darbo grupių, taip pat ES įsteigto branduolinės saugos bendradarbiavimo priemonės ANSC komiteto veikloje, visi specialistai viešino Baltarusijos saugos problemas branduolinės elektrinės, bei teikti pastabas ir pasiūlymus susijusius su koordinuota ES parama trečiom šalims branduolinės saugos srityje. Lietuva, remdamis Europos šalių ekspertų pateiktų rekomendacijų svarbumų, saugai užtikrinti laikosi pozicijos, kad Baltarusijos branduolinė elektrinė energijos blokai neturi būti paleisti, kol nebus tinkamai įgyvendytos visos rekomendacijos, taip pat atsakyta ir visus kitus Lietuvos keliamos ir kitų valstybių keliamos saugos klausimus. Tai čia yra ta pozicija, kur mes visi laikomės.
Paskutinį sakinį, kad neturi būti paleista, viskas tvarkoja, mūsų pozicija nekintanti, ar Baltarusijai realiai gali kas nors įtakoti, dėl sprendimo nepaleisti šitos jėgainės, nors ir trūkumai nebus pašalinti.
Čia Baltarusijos sprendimas. Kiekviena valstybė atsako už branduolinių elektrinių savo teritorijų saugo. Tai čia Baltarusijos atsakomybė, Baltarusijos sprendimas. Visi kiti gali patarinėt, padėt, įvykdyt kažkokias misijas, ar čia Tatena, ar Europos komisija, ar kažkitas. Mes galim tik tai patart ir padėt. Galutinis sprendimas, aišku, Baltarusių ir atsakomybė už jų branduolinių elektrinių saugų.
Ačiū. Gal dar kas norėtų paklausti? Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Aš gal šitą linkmę dar patikslinčiau klausimą šiek tiek dėl stres testų, kadangi stres testai yra vienas dalykas yra pačios ataskaitos ir rekomendacijų pateikimas, antra dalis yra jų įgyvendinimas, kaip priminėjote. Ir be antros dalies tas visas pratimas neturi prasmės, apie tai kalbėjau ir susitikimuose su komisijos nariais vakar, bet iš esmės klausimas yra toks, kiek jūs savo lygmeniu esate padarę, naprašydami, reikalaudami per Ensrega, kad stres testo rekomendacijų įgyvendimo planas būtų pateiktas kaip įmanoma anksčiau. Tai vienas klausimas, o antras trumpas klausimas, nugastavimas galbūt įsklaidant, kadangi nuo sausio pirmos dienos ratą, tai yra radioaktyviojų atliekų tvarkymo agentūra prijungta prie nusitomės elektrinės, ar anksčiau buvo nugastavimų, kad nelabai galbūt geras modelis, ar kaip reguliatorius pastebėjote kažkokių trūkumų dėl to prijungimo ar ne?
Mes dalyvavom šitam procese, dabar ta licencija, kur turėjo radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra, valstybės įmonė radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra Maišiagalos saugyklos eksploatavimui, dabar ta licencija perduota elektriniai, man atrodo jau ir net ir performinta ant valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė, nes, taip sakant, reikia skirti objektą ir kas tvarko šitą objektą. Sauga yra užtikrinama, nes daug žmonių perėjo, kaip mes suprantom, iš ratos buvusių darbuotojų į Ignalinos atominės elektrinės dabartinės personalą, tai jei nebūtų užtikrinta tą saugą, tai mes, sakant, skeltume alarmą tokiu atveju, bet sauga yra užtikrinama ir daugiau turbūt jūs puikiausiai visi žinot, aišku, energetikos ministerijos įima šitų klausimų, yra planų iškelt visas radioaktyviasias atlikas iš Maišiagalos į Ignalinos aikštelę, į tos objektus radioaktyvių atlikų tvarkymo, kur dabar yra ir bus dar sukurti Ignalinos atominės elektrinės dabartinės teritorijai, tai ta prasme, ta per keletą metų Maišiagalos saugykla bus panaikinta kaip tokia ir bus palikta žalia plėvę, taip sakant, pievą, kur galima bus naudoti kitiems tikslams šitą teritoriją. Čia dėl ratos, o grįžtant tada prie stres testų, prie NSREK, pirmadienį, kitą pirmadienį, ateinantį pirmadienį įvyks eilinis susitikimas, NSREGO susitikimas, mūsų duomenimis iki šioliai, Baltarusių tas planas, kur buvo žadėta pateikti Europos komisijos ir Europos reguliuotojų klubo nagrinėjimui tą planą pagal atliktus stres testus, iki šioliai tas nėra pateikta Europos komisijos. Apie ką vasario pradžioj buvo prašytas raštas NSREGO pirmininko Baltarusijos Gosatom Nadzoro viršininkiai. Tai vat vis dar laukiam tų sprendimų, tos informacijos iš Baltarusijos.
Ačiū, daugiau klausimų. Gerai, tai dėkui. Pateikta ataskaita.
Ačiū.
Sėkmės darbuose. Trečiasis klausimas dėl mokestinių ginčių komisijos, taip pat praeitų metų veiklos ataskaitos. Ir pirmininkė, kol ruošiasi lygiai, taip pat medžiaga buvo išdalinta, ministrė susipažinė, tai siūlyčiau su vėlgi galbūt iššūkiais, kokius matytumėt realiausius šių metų iššūkius, ką reikėtų galbūt iš vyriausybės kokių sprendimų ar kokių nors įstatymų iniciatyvų, kalbant apie perspektyvą.
Labą dieną, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, tai esu mokestinių ginčių komisijos pirmininkė Edita Galiauskaitė. Tai atsakant į premjero klausimą, komisijos strateginis tikslas yra mokesčių mokėtojų teisių prevencija ir teismų darbo krūvė mažinimas. Tai mokestinių ginčių komisija susiformavus yra prioritetus ateinančių metų laikotarpiui. Aš tiesiog greitai prabėgant pro skaidrės atsiversiu tą skaidrę. Tai kokiegi mūsų planuojami prioritetai, tai komisija numato, jau yra numačiusi ir pateiks konkrečius siūlymus, veiksmus ir darbus, kaip siekti dar labiau stiprinti žmogaus teisų pažeidimo prevenciją ir mažinti administracinių teismų darbo krūvį. Taip pat komisija laiko vienu iš prioritetų, kad galėtų prisidėti kaip iki teisminio nagrinėjimo stadijos metu prie administracinių ginčių nagrinėjimo procedūros įgyvendinimo alternatyvios, tai turiu omeny mediaciją. Ir tai yra numatyta, noriu pabrėžti, kad ir vyriausybės programoje tiek dėl visų ginčių stengimosi, kad visi ginčiai būtų išspręsti iki teismo, tai yra numatyta taip pat vyriausybės programoje ir dėl mediacijos įgyvendinimo. Tai tokie būtų trumpi keli prioritetai, kuriuos numačius yra komisija ir, kaip minėjau, yra numatyti ir konkretus darbai ir veiksmai, kuriuos artimiausių metų komisija pateiks kaip pasiūlymus.
Svarbu tas jūsų rodiklis, kada yra apskaičiuojama mokesčių, nesumokėtų mokesčių suma ir mokesčių mokėtojas sutinka jie mokėti be ginčio. Tai ar čia yra dar kokių nors būdų tos skaičiukus pasiekti efektyvesnius, ar manote, kad išnaudotus galimybės yra?
Aš manau, kad visą laiką yra galimybių ir būdų siekti to geriausio, kad mokesčių mokėtojas, kai komisija priema sprendimą, būtų tiek mokesčių mokėtojas, tiek mokesčių administratorius patenkinti priimtų sprendimu ir vėliau nesikreiptų į teismą, taip mažinant teismų darbo krūvį, tai būtent tą linkme komisija yra numačiusi tam tikrus darbus ir pateiks pasiūlymus.
Teisingumo ministras.
Tai ačiū pirmininkė, iš tikrųjų puikus tikslai, mes panašių tikslų kalbant apie mediaciją ir apie krūvio administracinio teismo mažymą administracinių ginčių komisijoje siekime. Tai džiugu, kad jūs tokius tikslus irgi čia keliate ir tai darote puiku.
Ačiū.
Ar klausimų būtų finansų ministras?
Aš tai tik tai, kadangi buvo atkreiptas dėmesys į mediaciją, tai noriu pasveikinti už iniciatyvą ir finansų ministerija jau yra paruošus projektą, kaip įtraukti mediaciją į visą ginčių nagrinėjimo grandinė tam, kad taptų procesas efektyvesnis ir, manau, artimiausiu metu pateiksim vyriausybę.
Tai jeigu daugiau nėra klausimų, ačiū pirmininkei, sėkmės darbuose.
Ačiū.
Ketvirtasis klausimas dėl vandens įstatymo pakeitimo įstatymo ir atskirų straipsnių pakeitimų įstatymo projektų bei ANK 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas vidaus reikalų ministras.
Ačiū, gerbiamas premjeriam, gerbiami kolegos. Tai įstatymo tikslas ir esmė, tai vandens įstatymo projekte siūloma įtvirtinti nuostatą, kuri teisiškai būtų pagrindas vidaus reikalų ministerijai patvirtinti pavyzdinės elgiosio vandenyje ir paviršinio vandens telkinių ledo taisyklės. Taip pat ir aiškiai bus nustatyta, kas atsakingas už skęstančiųjų gelbėjimą, tai paplūdimio teritorijoje, veikiančio paplūdimio teritorijoje valandomis bus atsakingi organizatoriai, po kada paplūdimis neveikia, tai bus atsakinga gelbėjimo, priežinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Taip pat NK projektu siūlome išplėsti subjektų ratą, kurie turėtų teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėti bylas ir į tai įtraukti priežastinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie VRM, valstybės sienos apsaugos tarnybą ir aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnus. Derinta su visomis institucijomis pagal poreikį atsižvelgta į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas ir paskutinė pastaba buvo aplinkos ministerijos dėl klausimas kilo, ar jie sutiktų būti kaip subjektai šio pažeidimo, tai pirmadienio pasitarime buvo surastas kompromisas ir dabar aplinkos ministerija, kaip ir suprantu, sutinka šito pasiūlymu, tai pastabų kaip ir neturime. Prašau pritarti.
Yra norinčių klausti ministro. Yra, galim pritarti. Energetikos ir aplinkos apsaugos ministras.
Taip, iš esmės sutarimas buvo surastas, tai tą galiu patvirtinti, tik tai gal patikslinčiau, kad aiškinamajam rašoma, kad jeigu tokie pažeidimai užfiksuojami vykdant tiesioginės funkcijas, tai aš suprantu, galbūt ten pagal įstatymo raidę gal kaip dabartiniam projektui yra, nes čia mes turime turbūt situaciją su pakankamai dėliais žmogiškaisiais ištekliais. Tai jeigu vykdant tiesioginės funkcijas, tai viskas trukai prieštaravimą.
Tai mes kalbam tik, kad vykdant tiesioginės funkcijas, okay. Jeigu nustatyta, tai da, aišku, niekas jų nesiūs specialiai vykdyti tokio. Taip.
Galim pritarti? Pritarta. Ačiū, ministrė. Penktas, dėl embriono donorystės programos patvirtinimo. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkoju, premjerė, gerbiami kolegos. Yra teikiama tvirtinti embriono donorystės programą 19-28 metų, kuria siekiama užtikrinti sklandų donuojamą embrionų donorystės procesą. Ir kaip jūs turbūt visi žinot, embrionų donorystė Lietuvoje iki 18 metų buvo draudžiama. Dabar yra įsigaliojęs pagalbinio apvaisinimo įstatymas ir nustatyti atvejai, kada donorystė yra naudojama ląstelių banke laikomas embrionas ir šiuo projektu ir vyriausybė buvo įpareigota parengti embriono donorystės programą, paskirti ją koordinuojančią valstybės instituciją ir nustatyti šios programos finansavimą valstybės lėšomis. Todėl ir teikiama yra ši programa, yra nurodomi uždaviniai susiję su priemonių ir įrangos įsigijimu, reikalingų embrionų pervežimu ir saugojimu ir kiti reikalavimai. Taip pat numatoma, jog vykdytojai skiriamo finansavimo suma negali viršyti 500 tūkstančių eurų per 3 kalendorinius metus. Taip pat yra pateikti tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijai, tokie pakankamai medicininiai, nežinau, ar verta juos leistis, kaip pavyzdžiui, moters organizmą perkeltų embrionų ir gimusių vaikų skaičiaus santykis nemažesnis kaip 25% ir kita. Taip pat nustatyta, kad programos įgyvendinimą koordinuos nacionalinis transplantacijos biuras, o įgyvendins universiteto ligoninės. Taip pat programos vykdytojas kasmet turės teikti ataskaitas apie programos įgyvendinimą, įskaitant valstybės biudžeto lėšų panaudojimą. Tai projektas yra derintas su finansų ministerija, taip pat su universitetais, konkurencijos tarnyba ir taip pat suderintas su vyriausybės kanceliarija, atsižvelgta į paskutinės pastabas, kurios buvo išsakytos ir kvieščiau pritarti šiai programai.
Norinčiu pasisakyti. Nėra. Norinčių pritarti bendru sutarimu? Yra. Pritarta. Šeštasis. Dėl pasirengimo Jungtinės karalystės įstojimo iš Europos Sąjungos. Užsienio reikalų ministras.
Ačiū, premjerė. Kaip ir kas savaitę vis žiūrim, kas čia naujo atsitiko, tai iš tikrųjų, kaip ir prognozavom, buvo keletą balsavimų parlamente Jungtinės karalystės, kovo 12 dieną parlamentas antrų balsavimą antrą kartą atmetė išstojimo sutartį, 13 dieną nepritarė išstojimui be sutarties, irgi kaip ir prognozavom, o 14 dieną pritarė derybų pagal sutarties 5 straipsnio pratesimo, na, kad būtų pratesta. Dviem scenarijais tuo metu, kad būtų trumpam scenarijom iki birželio 30 dienos, arba atidėjimui ilgesniam laikui, jeigu parlamentas trečią kartą nepatvirtintų to išstojimo susitarimo. Nu, padėtis dar labiau, galim sakyti, komplikavosi po to, kai parlamento pirmininkas Berkau pasakė, kad trečią kartą dėl to paties klausimo be jokių pakeitimų balsuoti negalima, nėra tokių tradicijų. Ir nėra tokios praktikos, tai čia kaip ir sujaukė tuos planus, nes buvo planuota, kad šiandieną bus tas balsavimas. Nuo pat ryto laukiam laiško, nes buvo ketinama lyg ir rašyti laišką. Dabar dar patu vėliau gavau informaciją, kad to laiško iki klausimų parlamente, kurie prasidėjo prieš 15 minučių, nebus. Dabar va, tik aš viežiai gavau informaciją, kad me informavo, kad paprašė Europos Sąjungos lyderių pratesimo trumpajam laikotarpiu iki birželio 30 dienos. Tai vat, reiktų suprasti, kad čia yra toks sąlyginis, prašo tokio sąlyginio pritarimo, tikintis, kad vis tik tai bus patvirtinta tas išstojimo susitarimas kažkokiu tai būdu dar papildomai teikiant parlamentui balsuoti. Na, toks sąlyginis kaip ir veiksmas. Mes buvom, na, išsakę ne kartą, kad žiūrėsim lanksčiai, pozityviai, bet kaip ir dauguma ES šalių, na, prašė argumentų. Bet kokio pratesimo atveju turėtų būti aišku, kokia ta vizija, koks tas kelias. Tai dabar nesinori taip gavo, dar detalių negavus šiai minutei visų tų išvadų daryti, bet panašu, kad dar kol kas nepateiktas tas kelias, kaip jis atrodys. Matyt, daroma prielaida, kad kažkokiu tai būdu bus įtikinti parlamentarai pritarti tam susitarimui ir šitą sąlygą, vat ir norima, kad būtų pratesimas iki birželio 30. Na, iš karto pasakysiu, kad jeigu, tarkim, tai ir įvyktų kažkiek tai tas pritarimas atsirastų, tai tokiu atveju, na, vėl būtų tokių neiškumų, nes Liepos antrą jau renkasi Europos parlamentas dirbti. Tai jeigu dar šalis faktiškai būtų dar Europos Sąjungoje, tai privalėtų turėti savo atstovus, kurie nebūtų išrinkti. Nes kaip skaičiuoja čia specialistai, balandžio 12 būtų ta paskutinė data, kuomet dar jie galėtų spėti suorganizuoti tuos rinkimus. Nu, rinkimų organizavimas, tiesą sakant, ir politiškai labai keistai atrodytų, jeigu šalis palieka Europos Sąjungą, bet kartu organizuoja rinkimus. Taip kad čia tų tokių miglotų momentų yra tikrai labai daug. Nu, dar papildomai. Ką padaryti?
Mandatą pratesti laikinai senesiems.
Ne, tai čia nauji rinkimai, čia nėra tokių išlygų. Čia yra tiesiog, kaip sakyti, mes neturėtumėm būti įkaistais Jungtinės karalystės blaškymosi šiuo atveju, nes tai irgi yra akivaizdu. Maža to dar papildomai pasakysiu tiesiog dėl fono, kad dabar vis daugiau tokių publikacijų apie tą situaciją, jeigu nebūtų susitarimo, kokios pasiekmės, tai Financial Times neseniai paskelbė, kad apie trilijonas maždaug svarų nuostolio dėl paslaugų ir finansų sektoriaus išsikelimo masiško tokio iš Jungtinės karalystės, kas į Frankfurtą, kas į Paryžių, kas į Dubliną, užsidaro stambios gamyklos, mašinų gamyba, japonų gamyklos, tarkim, ten Toyota, Honda, kurios tikrai jau turėjo ilgą metęs, taip sakant, jau tradicijas darbo Jungtinėje karalystėje. Taip kad fonas yra gana toksai sudėtingas. Kiek dabar suprantu, gal mėginama dar Jungtinėje karalystėje taip užkrauti truputėlį atsakomybę, tai tas paaiškės, aišku, kuomet jau bus tiesioginė diskusija Europos Sąjungai, teigiant, kad jeigu ir Europos Sąjunga nenori to išėjimo be susitarimo, tai turėtų tada atsakingai pasižiūrėti ir peržiūrėti tą sutartį, jeigu nenori. Tai išeitų, kad kaip ir Europos Sąjunga būtų kalta, jeigu kovo 29 turėtų karalystę palikti be susitarimo. Tai vat yra dar toks, vadinkim, niuansas, bet čia būkim nuoseklus, tikrai iš Europos Sąjungos buvo padaryta viskas, kas įmanoma, kad užtikrinti tą sklandų išėjimą, dar su pereinamu laikotarpiu, su galimybė pratesti tą laikotarpį, gerbiant visų interesus ir, aišku, šiuo atveju neaukojant Europos Sąjungos šalių interesų, nes Brexitas tai nebuvo Europos Sąjungos iniciatyva, tai todėl nereikėtų užkrauti ir atsakomybės šiuo atveju Europos Sąjungai. Tai visgi tikimės, kad pavyks rasti kokį tai sklandų sprendimą, tačiau matosi, kad šiandieną jo dar nebus. Tai arba ta diskusija įvyks vadovų taryboje, arba gali būti net ir nukeltas tas posėdis dar vėlesniam laikui, paliekant laiko nei karalystiai, na, išspręsti tą pritarimo susitarimui klausimą, kuris, kaip jau sakiau, nesikartosiu, kodėl yra gana komplikuotas. Tai jeigu čia ką nors supratot iš to, ką aš čia pasakiau, tai gana stengiausi aiškiai, bet tikrai padėtis labai paini ir žodžiu, tokia jau nelabai optimistiškai čia viskas atrodo. Jeigu leistumėt premjerę, tai aš sklandžiai pereičiau ir prie to kito, nes čia jisai susijęs.
Jeigu bus klausimų, jie būtų atsakysi.
Jisai susijęs, aš labai trumpai, tiesiog sulėtumėm pritart tokiai pozicijai Lietuvos, kad 21 dieną, tai jau rytoj vyksiančiame tam posėdyje, Lietuva suinteresuota, kad įsigaliotų suderėta Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos sutartis. Joje, beje, priminsiu, fiksuotos Lietuvai svarbios nuostatos dėl Lietuvos piliečių teisių apsaugos Jungtinėje karalystėje, taip pat dėl Jungtinės karalystės finansinių įsipareigojimų, tai yra suderinta ir todėl mes esame irgi suinteresuoti, kad tai būtų, kad tai įsigaliotų. Kitas momentas, aišku, išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties įsigaliojimas leistų pradėti derybas dėl plačios ir ambicingos bendradarbiavimo sutarties, kitaip sakant, ateities santykių. Kai šitą išspręstumėm, tada galima tos ateities santykius derinti. Ir ten irgi daug vilčių, nes norim, kad Jungtinė karalystė, kaip jau nekartą esam sakę, ir savo pasitarimuose būtų kuo arčiau Europos Sąjungos visose pagrindinėse srityse, ekonominėje, išorinėje ir vidaus saugumo srityse ir kitose. Tai vadinasi ir šis faktorius svarbus. Nu ir aišku, Lietuvos interesuota, kad būtų išvengta to nesusitarimo scenarijaus. Nes tai būtų visiška santykių krizė ir iš tikrųjų didelis nuostolis abiem pusėm, ypatingai Jungtinėje karalystėje. Tai visą tai įvardinus, Lietuva neprieštarautų derybų pagal Europos Sąjungos sutarties 500 straipsnį termino pratesimui, atidedant laikinai išstojimo datą po kovo 29 dienos. Dabar kiek tas laikinai, tai vat jau iš to, ką pasakiau anksčiau, paaiškės pagal patikslintą tą prašymą. Nu ir tuos argumentus, kurie bus išdėstyti priežastis, dėl ko prašo tą pratesimą padaryti. Tai tokia būtų pozicija, kurią, na, siūlyčiau pritart.
Gal yra norinčių? Vicekancleris norintis yra?
Vienas techninis pastebėjimas, tik tai dar kartą priminsiu, kad kitą savaitę 26 dieną 14.30 bus viso paketo Brexito, su Brexitu susijusių teisės aktų pristatymas Seime plenarinėje sesijoje. Ir labai būtų gerai, jei dalyvautų ir kitų ministerijų. Pristatys užsienio reikalų ministras, bet kitų ministerijų atstovai, viceministrai, kad galėtų turinį, jeigu iš tikrųjų kiltų klausimų dėl konkrečių teisės aktų.
Tai labai pritarčiau tam raginimui, tai dar patiksinčiau, tai yra 14.30 planuojama antradienį 26 dieną šitas
darbotvarkė, kai bus paskelta tą dieną, nes keičiasi darbotvarkės, tai po to būna visko. Dar primenu, naudodamasis proga, kad vyriausybės valanda 12 valandą prasideda Lietuvos laiku.
Ne, tai aš kalbu apie tą klausimą.
Ne, apie klausimą, aš kitų klausimą.
Jo, valanda, tai be abejo, čia šventas reikalas.
Bet tik tai, kad tas reikalas pasikeitė, tai ne visi dar ir taip įsijautė tai, kad laikas kitas yra. Tai ką, ačiū už pristatymus abiejų klausimų. Dėl pozicijos galim pritarti 7 klausimų. Pritarta. 8. Dėl Europos komisijos Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros pagrįstos nuomonės dėl direktyvos atinkamos įgyvendinimo. Vidaus reikalų ministras.
Ačiū premjerė, gerbiami kolegos, labai trumpai. 17 metais Liepą Europos komisija prieš Lietuvą pradėjo pažeidimo procedūrą, priežastis ta, kad užtruko keletą nacionalinių teisės aktų prieimimų. Pagrindinis teisės aktas tai buvo pinigų plovimas, plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimas. Po to mes jau priėmėme, 18 metų Lietuva priėmė, panaikino vėlavimą. Notifikavo ir informavo komisiją, tačiau komisija išnagrinėjusi Lietuvos notifikuotus teisės aktus nusprendė, kad yra nepakankamai tinkamai perkelta direktyva, toliau tęsė procedūrą, mes laikomės pozicijos, kad esame padarę viską ir dabar teikiame išaiškinimą tikslesnį ir aiškesnį, kodėl manome, kad ta direktyva tinkamai perkelta ir manome, kad komisiją mes įtikinsime, nes iš tikrųjų perkelta, mūsų požiūriu tinkamai perkelta ir visi reikalavome teisės aktai priimti. Ši nuomonė suderinta ir su finansų ministerija ir finansinių nusikaltimų tarnyba ir užsienio reikalų ministerija Europos teisės departamentu, tai prašau pritarti.
Norinčių kalbėti nematau, galim pritarti. Pritarta, ačiū. Ir devintasis klausimas dėl medžiagos, dėl Europos vėlgi komisijos ir Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros numeris 2017-03-77 pagrįstos nuomonės dėl direktyvos atitinkamos perkelimo nacionalinė teisė aplinkos ministras. Tikiliau, energetikos ministras yra aplinkos ministro pareigas.
Dėkuoju, premjera. Aš gal dėl pačios esmės, nes dėl paties pažeidimo aspektų priskirtis aplinkos ministerijos specialistai. Bet iš esmės tai nėra tik tai techninis klausimas ir tikrai akivaizdu, kad atsiliekame ir faktas, kad nuotekų prijungimo srityje tas atsiliekimas reikšmingas yra. Ir tai nėra tik tai ir nėra tiek direktyvos pažeidimo klausimas, bet yra iš esmės elementaraus būtiniausios paslaugos gyventojams užtikrinimo klausimas. Čia aišku galima liūdnai pajuokauti, kad 17 amžiai Vilnius ir kitos Lietuvos teritorijos garsėjo kaip sutvarkyta nuotekų sistema, dabar 21 amžiai dėja to neturime. Tai iš esmės turime pažeidimą dėl vienas iš aspektų, pagrindinis yra dėl 54 vietovių, aglomeracijų, kurios turi daugiau kaip 2000 gyventojų, kurios nėra prijungtos prie centralizuotų nuotekų sistemos. Ir iš esmės šis klausimas, manau, šios vyriausybės turėtų būti vienas iš prioritetų, nepriklausomai kas vadovauja, ar kas eina pareigas, ar kas eis aplinkos ministro pareigas. Ir be abejo, čia bus reikalinga ir savivaldybių įsitraukimas, ir vandentvarkos įmonių įsitraukimas. Tai tikslas yra išspręsti šį klausimą minimum trim etapais. Tai yra pirmas dalykas, šiais metais turėtų būti paraiškos, iki kitų metų maždaug vidurio sutartys ir po to jau realus prijungimas iki 23 metų. Tam siūlomas tam tikras motivacijos paketas, tai yra vandentvarkos fondas turėtų startuoti nuo balandžio pradžios su 50% proporcija paskolų, 50% subsidijos, be abejo ribotą laiką, tam, kad paskatinti prisijungimus. Na ir, kaip minėjau, turi būti intensyvus darbas su savivaldybėmis ir netgi yra minčių taip pat kreiptis į vyriausybės atstovus dėl savivaldybių įsipareigojimų vykdymo, būtent prijungiant. Tai pabaigai apibendrinant siūlom tikrai efektyvų būdą, manau, ir jis bus pristatytas, įgalinantį tiek vandentvarkos įmonės, tiek ir palankų gyventojams. Tai prašau detaliau tada dėl paties pažeidimo.
Ačiū. Aš esu Agnė Knežaitė Gofman, aplinkos ministerijos taršos prevencijos politikos grupės vyresnioji patarėja ir bandysiu atskleisti šito pažeidimo esmę. Aplinkos ministerija, tiksliau Lietuva, yra gavusi Europos komisijos pagrįstą nuomonę dėl miesto nuotekų direktyvos reikalavimų neįgyvendinimo. Komisija priekaištauja mums dėl kelių dalykų, tai yra visų pirma Kėdainių miesto nuotekos nėra išvalomos iki nustatytų reikalavimų. Kitas dalykas, aglomeracijose, 54 aglomeracijos yra įvardinamos, kuriuose mes neužtikrinom pakankamai neišvystę nuotekų centralizuotų nuotekų sistemų. Ir taip pat komisijos nuomonė mes neužtikrinam, kad individualios nuotekų tvarkymo sistemos, tai yra valymo įrenginiai, nuotekų kaupimo rezervuarai ir panašiai, jie neužtikrina to paties aplinkos apsaugos lygio, koks yra taikomas tai aglomeracijai. Iš tiesų, prieš pradėdama norėčiau pasakyti, kad nepaisant to, kad mes esam gavę tą pagrįstą nuomonę ir pažeidimą dėl šitos direktyvos, padaryta siekiant ją gyvendinti tikrai labai daug, nes į vandentvarkos sektorių iš tiesų buvo investuotas jau apie 1 milijardas eurų ir pažanga tikrai yra didelė ir jinai yra matoma. Jeigu 2002 metais mes išvalydome iki nustatytų reikalavimų tik tai 21% nuotekų surinkamų, tai šiandien mes apie 90% nuotekų išvalome iki nustatytų reikalavimų ir tas procentas būtų dar žymiai geresnis, jeigu kėdainiai išvalytų tas nuotekas iki nustatytų reikalavimų. Ir iš tiesų tą nuotekų valymą mes galime tą progresą matyti per vandens telkinių būklę. Tikrai tendencijos azoto fosforo vandens telkiniuose tikrai mums rodė tą ženklų gerėjimą būklės vandens telkinių. Aišku, dabar turim kitų problemų su vandens telkinių būklė, bet tikrai dėl nuotekų mes manėme, kad ta problema iš tiesų daugiau ar mažiau yra išspręsta. Bet iš tiesų gavom iš Europos komisijos pažeidimą dėl direktyvos ir turėsime imtis dar papildomų veiksmų. Ir tie veiksmai būtini ištaisyti pažeidimą, tai yra visų pirma Kėdainių nuotekų valyklos rekonstrukcija. Kitas veiksmas, tai mes turime užtikrinti, kad visose aglomeracijose didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento, tai yra iš esmės mes kalbam apie miestus, 98% gyventojų gautų nuotekų tvarkymo paslaugas centralizuotomis sistemomis. Mūsų skaičiavimais papildomai tam tikslui pasiekti reikėtų prijungti dar papildomai 40 tūkstančių gyventojų prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. Ir kitas labai svarbus veiksmas, tai yra užtikrinti, kad tie likę gyventojai, kurie neprijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos, jie tas nuotekas tvarkytų tinkamai. Tai yra, mes žinotumėm visus, kurie tvarko nuotekas centralizuotose sistemose ir kad tas nuotekų tvarkymas atitiktų nustatytus reikalavimus. Tai iš tiesų, siekiant panaikinti tą pažeidimą, jau buvo imtas veiksmų. Tiesiog galbūt iki šiol netaip sklandžiai mums sekėsi bendradarbiauti su Kėdainių savivaldybe ir vandens įmone, siekiant, kad jie kuo greičiau pradėtų Kėdainių nuotekų valyklos rekonstrukciją. Tačiau dabar gavusiu pagrįstą nuomonę, susitikus ministrui Vaičiūnui su Kėdainių rajono savivaldybės merų, administracijos atstovais ir Kėdainių vandenų atstovais, pavyko susitarti, kad Kėdainių rajono savivaldybės taryba jau priėmė sprendimą dėl skirimo nuosavų lėšų, nuosavo finansavimo būtent nuotekų valyklos rekonstrukcijai ir taip pat įsipareigojo pateikti aplinkos ministerijai investicijų projektą. O mes savo ruoštų keisime vandenų srities plėtros programą, įtrauksime ją Kėdainių nuotekų valyklą, tokiu būdu suteikdami galimybę padidinti europinio finansavimo dalį iki 80% finansavimo intensyvumo. Ir tikimės, kad dabar jau radus papildomai pinigų, tas projektas pajudės ir bus įgyvendintas laiku, vyks veiksmai pagal planą. Tačiau, aišku, čia tikrai turėsim aktyviai bendradarbiauti su valdybė ir Kėdainių vandenim, nes tikrai turime laikytis visų terminų, daryti kuo įmanoma trumpesniais terminais veiklas projekto numatytas, nes labai svarbu mums kuo greičiau ištaisyti pažeidimą. Tačiau net labai esant optimistiniam terminam ir viską vykdant pagal planą, vis tiek mūsų skaičiavimais tik tai 2023 metais mums pavyktų ištaisyti tą pažeidimą dėl Kėdainių nuotekų valyklos, tai yra, kad Kėdainių nuotekos būtų išvalomos iki direktyvoje nustatytų reikalavimų. Kitas veiksmas, kurį planuojame, kuris vyksta iš tiesų siekiant tą pažeidimą ištaisyti, tai yra jau mano minėta nuotekų tinklų plėtra aglomeracijose. Kaip minėjau, mums trūksta 40 tūkstančių gyventojų. Iš tiesų čia reikėtų pasakyti, kad yra ir gerų žinių šitoje srityje, nes įvertinus naujausius duomenis, mes iš komisijos tų 54 aglomeracijų, kurios komisijos nuomonė netitinka, nuotekų direktyvos reikalavimų galėtumėm jau užbraukti šiandien 10, nes mūsų manimu jos jau atitinka reikalavimus ir tikrai matomas progresas ir kitose aglomeracijose, nes iš tiesų tikrai nuolat investuojama yra į šitą sektorių, projektai vyksta, gyventojų pajungimai vyksta. Ir šiuo metu dar iš jau vykdomos regioninės priemonės, kurioje pasirašytos sutartės dėl projektų, tai planuojame prijungti apie 14 tūkstančių gyventojų. Taip pat jau dabar šiemet ir pernai metais vykdėme gyventojų pajungimus prie esamos infrastruktūros iš aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, aišku, ten lėšos yra nedidelės, 2,3 milijono eurų, tačiau čia būtent orientavomės į tuos gyventojus, kurie yra socialiai remtini, kuriems tarkim, kurie nesijungia prie esamos sukurtos infrastruktūros, būtent dėl lėšų stygiaus prisijungimui. Tai čia per šitą priemonę finansavom darbus iki, ne iki sklypo ribos, kaip paprastai vyksta finansuojant iš europinių lėšų, bet iki būsto. Taip pat buvo skirtas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo. Taip pat siekime prijungti gyventojų, apie 1000 gyventojų iš tos programos planuojam prijungti. Ir kas jau padaryta, tai iš tiesų buvo priimtas geriamo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo įstatymas praeitų metų gruodį. Ir tenai tikrai yra sustiprintos nuostatos ir dėl gyventojų prisijungimo. Paprastesnė ta prisijungimo tvarka, sutrumpintas terminas gyventojams prisijungti ir taip pat delsantiems gyventojams nustatyta galimybė taikyti sankcijas, jeigu jie dėlstų prisijungti. Dar labai svarbu, kad įstatyme atsirado ir pareiga nustatyti aglomeracijų ribas, kad tikrai ta plėtra vyktų būtent tos aglomeracijose, kurios pagal direktyvą yra aglomeracijos, nes iki šiol dažniausiai aglomeracijos ribos buvo administracinės ribos, nors direktyva numato galimybę tas ribas nustatyti būtent pagal gyventojų tankį ir kitus kriterijus. Ką mes darysime dar siekiant prijungti tos 40 tūkstančių gyventojų, tai jau ministro minėtas vandentvarkos fondas kartu su gražinamąja subsidija. Fondo įsteigimo sutartis pasirašyta šių metų vasario mėnesį. Tikimės, kad tai yra ta pagrindinė tokia finansinė priemonė pažeidimų ištaisyti. Šiuo metu fonde yra 60 milijonų eurų ir tikimės su tais pinigais prijungti 30 tūkstančių gyventojų. Reikia pasakyti, kad subsidija ir fondas, tai yra iš fondo būtų teikiamos paskolos būtent tokiai veiklai vandens įmonėms ir taip pat būtų galimybė gauti subsidiją. Tai ta subsidijos proporcija 50-50 galiotų riboto laiką ir nespėjus pateikti paraiškų, jinai subsidijos dalis mažėtų. Tikimės, kad tai irgi būtų toks paskatinimas iš tiesų įmonėms teikti paraiškas greičiau į fondą. Ir taip pat numatome tęsti finansavimą iš LIFE programos ištaisyti pažeidimui. Aišku, bendradarbiauti su savivaldybėm, siekti jų didesnio įsitraukimo ir fondo viešinimo. Taip pat manome, kad gali neužtekti iš tiesų tik tai to taip vadinamo finansinio įrankio ir bendradarbiavimo, todėl manome, kad reikėtų taip pat ir galvoti apie galimų sankcijų iš tiesų savivaldybėms už įsipareigojimų nustatytų teisės aktuose būtent susijusių su nuotekų direktyvos įgyvenimu nevykdymu. Tai galvojame iš tiesų kreiptis į vyriausybės atstovą apskrityje ir bandyti pasitelkti šitą mechanizmą, siekiant paskatinti iš tiesų ištaisyti pažeidimą. Dar vienas veiksmas, tai yra nuotekų tvarkymo sistemos, individualios nuotekų tvarkymo sistemos. Turim užtikrinti, kad jų naudojimo skaičius aglomeracijose sumažėtų, bet tos, kurios yra naudojamos, jos iš tiesų atitiktų nustatytus reikalavimus. Tai jau yra galiojantis reikalavimai, reikalaujantis, kad asmuo naudojantis individualią nuotekų tvarkymo sistemą turėtų sutartį su nuotekų išvežėjui, kad tos nuotekos būtų priduodamos nuotekų valyklą. ir yra nustatyti gan griežti reikalavimai, kaip individualios nuotekos turėtų būti tvarkomos, tačiau mūsų problema yra, kad mes iš tiesų ne visada galime, ne visus žinome, kurie tvarko tas nuotekas individualiai, tai yra nėra apskaitos ir kontrolė yra tikrai labai, na, tarkim, taip palyginus su to kiekiu, kuris yra tvarkomas, tai menka. Tai siekiant tai ištaisyti, iš tiesų planuojame inicijuoti aplinkos ministerijos tokį užsakomą darbą, kurio metu atliksim individualių nuotekų sistemų inventorizaciją ir sukursime IT įrankį, kurio pagalba iš tiesų galėsime efektyviau vykdyti kontrolę ir apskaitą ir turėsime duomenis ir manom, kad to užteks komisijai įtikinti, kad iš tiesų mes žinom, kaip tos nuotekos tvarkomos ir kad tai atitinka direktyvos reikalavimus. Tai iš esmės tokie mūsų veiksmai, mes jos išdėliojame atsakymę komisijai ir norime prašyti pritarti tam atsakymui.
Ir norinčių dar paklausti, išsamei pristatė labai.
Tai
galim pritarti? Ne, dar negalim pritarti, dar vicekancleris nori pasisakyti.
Tiesiog ne dėl negalėjimo ar galimo pritarti, bet komentarą vieną kitą, jeigu būtų galima. Ta, ką jūs čia pristatėte skaidrėse dėl tolesnių veiksmų. Na, iš tikrųjų, ar reikia, tarkim, investicinį projektą turint mėnesį visą įvertinti? Įvertinus, ar reikia dvi savaitės skirti įtraukimui, kai to tarp turbūt porą dienų užtenka ministro įsakymą parengti ir įtraukti tos projektus. Lygiai taip pat, kaip jūs kalbate, užsakysim darbą ir lauksim iš ekspertų kažkokio tai darbo rezultatų. Tai aš labai atsiprašau, bet pačių aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų darbas yra bendradarbiauti su savivaldybėmis, kasdien, jeigu reikia jas įtikinėti. Tu tarpu jūs čia siūlote vyriausybės atstovo tarnybos įtraukti, kad jos priverstų dirbti savivaldybės tai, ką turi dirbti bendradarbiaudamas su aplinkos ministerija. Tai atsiprašau už komentarus, bet tikrai ambicijų daugiau reikėtų.
Dar norinčiau pasakyti, nėra, galim pritarti poziciją išsakytai. Pritarta, ačiū.